Hello.
Podcast Network Asia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito ko si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your show is bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukumpleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami nga po pala ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Bago tayo magsimula, mag-shoutout lang tayo ng mabilis. Lamat nga po pala sa lahat ng nakikinig sa atin ng live ngayon dito sa ating recording. Ang mga Patreons natin, nandito si Angel T, si ang crush na crush ni Brad Pitt na BBM, si Claudette.
Hindi BBM si Claudette.
Pero BBM si Brad Pitt. Si Mark Evan, si ang pinakamalupit na Chinese sa likod ng sanctuarium, si Sherwin Ramos Yeo. At si ba yung isa nandito? Makikita niyo ba lahat? Ayun, si Santi.
Si Mark. Mark Evan.
Si Mark Evan nandito rin pala. Pero Ingo, Tito P, bago tayo magsimula, ipapakilala natin yung guest natin. Pero bago ko pakilala yung guest natin, kailangan mag-promise kayo sa akin na wala kayo sasabihin gago, mga gago. Kasi kaibigan ko to. Isa to sa pinakamamahal kong kaibigan na. So, ang gagawin natin, makipagkwentuhan tayo sa kanya. Import ko to, galing to sa napakalupit na podcast na underpaid podcast ni ang title pala noon is underpaid podcast with Stanley Chi. Ngayon tatanong ko sa kanya, bakit si Stanley Chi lang yung nasa title, hindi kasama si itong guest natin sa title? Okay. So, yun nga, isa to sa original host ng underpaid podcast. Tapos mapapanood niyo rin siya sa ibang podcast tulad ay sa ibang vlog naman. Nandun din siya sa isang vlog ni Ramon Bautista na feature na rin siya doon. Saka na-feature na rin siya sa vlog ni Stanley Chi doon sa philcoche.com. So, walang iba kundi si Papi Lex ng Underpaid Podcast. Welcome sa Macho Chismisan, na Papi Lex.
Wow! Sarap naman dito. Thank you. Magandang gabi, mga immortal. Ayun, immortal to yung sinabi ko. So, salamat sa pag-invite sa akin dito, Papi Makoy. Thank you.
So, para sa mga nakikinig sa amin yun, gusto kasi namin mag-raise ng awareness. Alam nyo na mga kami dito sa Machong Chismisan, hindi lang kami puro kagaguhan. Puro, gumagawa rin kami ng mga social, ano ba yung tamang term, Ingo? Social awareness, social responsibility.
Actually, yung sa office nga namin, na-mention ko to previously, part ako nung parang mga leads na ina-advocate yung diversity in terms of yung sa hiring. Kaya, Papi Lex, kaya kung marunong ka mag-ana plan.
Hindi, masikero si Papi.
Ah, masikero ba? Sayang.
pero magandang matinding pangilangan ngayon, baka pwede natin patuksin.
Pero bigyan ko kayo ng background, kung ano yung pinag-uusapan namin. Si Papi Lex kasi, ang pag-uusapan natin together with Papi Lex, small talk. Kasi si Papi Lex is ano ba yung tamang term, Papi Lex, para dun sa condition mo?
Ano sa English is parang, ang tawag nila is dwarf.
Dwarfism.
Little people. Mm, the other piece. Pero karamihan ayaw nila yung dwarfism, ayaw nila yung midget, and yung yun na word sa Tagalog, ang gusto lang nila little people, maliit.
Ah, maliit. Yeah, basta maliit. Iwasan na lang yung yun nga yung ginagamit lagi na letter U na word.
Yeah, you.
Oh, iniwasan ko. Pero ano nung
wala nga sa isip namin, ikaw yung nag-suggest eh.
Hindi, siya nga nagsabi.
Ano oras mo ako kinontak? Alas 4?
Ano siya, ano? Short notice.
Kanina ka pa yung gawa. Backstage, kanina ka pa.
Yeah. So, Papilek, sorry kung yung guesting mo short notice lang.
Pero tagal ko hinihintay ito, Papi, na imitahan niyo ako rito.
De, rito eh. Pero di ba sinabi ko naman sa'yo nung magbabalik pa lang kami sa Podcast Network Asia, i-schedule natin yung guesting mo para nga makapag-raise din tayo ng awareness kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga small people na yun yan, katulad sabi mo.
Pero wait lang, singit ko lang. So nung napasok ka sa Podcast Network Asia, ini-schedule mo nang ipasok si Lex. Oh. So it comes to show kung gano'n natin pin-prioritize sa kaibigan mo. Kasi magdadalawang taon na tayo sa Podcast Network Asia.
Dalawang taon ba?
Tito P, totoo yun. Dahil unang meet...
Napakabasura talaga ng internet.
Sa mo, sinabi na niya yan eh. O basta i-guess namin kayo ha.
Oo. Hindi ha. Pero
i-guess in the meeting.
Pero hindi kasi nga... Ang totoo niyan, ayaw ko kayong i-guess kaagad kasi nga ayaw kong matabunan nyo kami kasi sikat na yung show nyo eh. Ano nga ulit yung show nyo, Papi Lex?
Ayun, kasama ka naman din doon sa iyo, The Underpaid Podcast para sa mga immortal na nakikipagsapalaran sa mundo ng ating opisina.
Ayun. Pero sige, ngayon, papunta naman, ngayon na-promote mo na yung show. Papi Lex, ano yan, maliit ka pa lang, ganyan na talaga, na pansin na kagad na medyo,
may certain preference, may mga palatandaan sila. So alam na nila, kasi structural naman talaga, is halata. Pero not totally na, dahil syempre, baby, tapos eventually lang. Pero yung mga distinction, like kunwari sa mga limbs, sa daliri, yun, sa head, yun.
Okay. Pero ano yun, may iba't ibang klase ba ng dwarfism or ano? Kasi pansin ko, ikaw
yung... Dr. King, Guinness mo na lang dito. Hindi ko alam eh.
Hindi kasi... hindi kasi diba, ang napansin ko kasi, Papilex, Ingo, sa Tito P, parang may iba't ibang klase ng dwarfism. Ang napansin ko, meron. Diba si... Yung sikat mong panahon natin, si Weng Weng.
Oo, iba yun.
Diba medyo parang literal na parang bata yung itsura niya.
Mm. Si Mahal,
yun, parang gano'n.
Iba-ibang klase. Meron yung, kunwari, yung upper, ako kasi, yung upper part ng body ko is normal. Kunwari, pag nakaupo tayong dalawa makoy, halos magkapantay lang tayo.
Oo, totoo.
Kapantay lang tayo. So, merong ibang gano'n. Tapos yung iba talagang totally, yun ba, parang yung sila Mahal, yun, talagang totally para proportion talaga yung katawan nila na maliit or ano. Meron din yung tipong yung maliit talaga sila tapos yung kamay nila mahaba. May iba-ibang klase.
Pero sa ano ba kunyari yung parents mo, hindi mo ba natanong sila na bakit parang ano nangyari?
May pinaglihi nyo ba ako sa ganito? Natanong mo na siguro saan ka pinaglihi? Actually, kasi di ba yun yung parang, sa Pinas? Yun yung uso sa Pinas, diba?
Pinaglihi daw ako. Parang may pinapanood si Ermats na...
Mga Santo Niño.
Yun. Parang pinaglihi daw sa Santo Niño. Pero mukha naman demonyo, di ba? Yun nga. Parang hindi. Parang ang ano... Wala eh. Kahit nung trinays ko sa mga ancestor, wala eh.
Ah, so wala din sa mga pamilya niyo?
Wala kami yung trace, Papi. Wala.
Dali. Question lang. So, di ba sabi ni Papi Lex... So, alimbawa, siya yung upper torso niya normal, tapos yung lower half yung
Actually, dito P, sorry ha, bigyan lang kita ng trivia kay Papilex. Si Papilex kasi, isa lang paan yan. Yung isa niya, titi niya talaga yun eh. Ganun kalaki yung titi niya. Yung pinanglalakan niya eh. Ganun kalaki yung putoy-toy ni Papilik. Hindi, pero so, sorry, go ahead, Papilik.
So, sakto. Hindi, kasi naisip ko lang, meron na blind item kasi dati si ano, si Elena Darna, may na-chismis siya before na basketball player na ano, na normal yung buong katawan niya pero maliit yung titi. Counted ba yun?
Sino yun? Hindi ko alam yun ah.
Hindi ko ba alam yun?
Hindi ko alam.
Emote star niya yun.
Sino yung art?
Check niya sa chatroom. Ang galing ni Marky.
Ah, okay. Ano, yung asawa nung ano, host ng PBB.
Putang ina mo. Hindi na nga ako nagbigay ng pangalan.
No, but dami-daming host ng PBB ah.
Hindi ko kilala yun. Kaya, sino yan?
Angel yan.
Oh, basketball player ba to?
Oh. Oh, teka. Balik tayo kay Lex. So, ano yung tanong mo kay Papi Lex?
Yun nga.
Sabla kay Bird?
Oh, kung halimbawa, yun nga, maliit Bird pero counted ba yun?
Hindi maliit. Ano, kung proportion ba?
Maliit daw, sabi ni Ellen eh.
Ano kinalaman ni Papi Lex na putoy-toy ni, ano, nung basketball player?
Hindi proportion.
Ah, gets ko na. So, ang tanong mo
kung malaki yung bird ni Papi Lex for his height.
Bakit interesado ko sa bird ni Papi Lex?
Hindi si Papi Lex. Yung form ng dwarfism ba yun is same category.
Okay.
Eh, yung tinatanong ni Tito P, gusto ipupok ko pa sa ulo ni hindi affected naman.
Okay. Pero ang galing nyo, no? Tripod, liyano ka? Living tripod ka? Kung
naniwala ka naman kay Makuya Tripod.
Gagi, nag-CR kasi kami dati ni
Lex. Pakita ko rito sa depende
ba? Nag-CR kami ni Lex. Nag-CR kami dati kasi ni Lex. Nagtataka ako. So, sabi ko sa kanya, Papi Lex, ganda ng umbrellas mo ah. Tapos naalala ko, umiihi nga pala kami. Hindi ko na tinignan yung relas niya.
So hindi na pala kailangan magbaon ng stool ni Papi Lex.
Hindi. Pero yun, Papi Lex, ang isa sa mga tanong, ano yun, nagkaroon ka ba ng hard time growing up? Na, kasi alam ko, tayo magmula nang nakakilala ba, more than 10 years na yata rin tayo magkakilala.
More than, oo.
To be honest, ikaw yung first small person na naging friend ko. And noong una kitang nakilala, hindi ko talaga alam kung paano makipag-approach sa'yo na parang medyo extra careful ako noon na baka ma-offend kita or something. Eh, kita mo naman, balahura ako sa'yo ngayon. Kasi nakita ko na parang yung mga friendship din natin noong mga panahon na yun, nakikipaggaguhan ka sa kanila and nakita ko na komportable ka with some of the jokes na ganun. Gaano katagal yung naging adjustment sa'yo or kailan ka naging comfortable na makipagbiruan ng ganyan sa condition mo?
Actually, ano, kumbaga elementary days, bata days, talagang tikunin ka. Pero ano eh, ang kumbaga thankful din ako dahil hindi ako nabully.
Ah, okay. Kumbaga, maayos yung mga kasama mo.
Oh, hindi. Ako yung nambubuli sa kanila. Parang
gano'n. Oh, wow.
Hindi, parang gano'n. Parang siguro parang ang nangyari, naging defensive mechanism ko na rin yung parang kumbaga, hindi ano basta nagpapadarag na ano. Kumbaga, ano. Pero siyempre, may mga times na talaga maiinis ka dahil siyempre, kunwari, may hirit sa'yo, hindi ka naman kakos, di ba? Parang kunwari, like random people. Diba? Pagkatawanan ka or ito talaga mainis ka pero at kay enong ano parang wala parang I should live with it talaga kasi yun na yun.
So yun coming from that point of view kasi familiar ka dun sa tinatawag na Napoleon complex.
Ano yun? Sorry ah.
Explain mo Tito Pig.
Yun yung Napoleon complex yun yung parang aggressive or domineering attitude perceived as a form of overcompensation for being physically small or short.
Kasi Papi Lex, si Napoleon kasi maliit na tao rin siya. So ang sabi kasi, tama Tito Pipa, correct na lang ako kasi ikaw yung mas maano dito. Ang sabi kasi dati parang kaya maangas si Napoleon dati, parang yun yung way to compensate and defend himself, parang ganoon.
Kasi ang ano eh, parang ang pananaw ko, parang ba't ka pa magpapa-apekto? Kumbaga, ganoon ka na nga eh. Yun na yung sitwasyon may taso papa-apekto. How can you move? How can you live on the day-to-day life nila? Kung magpapa-apekto ka sa criticism nila, sa kung ano man ang end nila. So, hindi talaga. Dapat, it's either makita mo sa kanila na ano, na hindi. Na, kumbaga, hindi ako basta-basta mga ganun. Parang ganun.
Pero ano yan, parang feeling ko ano consistent yan sa mga
dapat hindi may ina ang inferior ang inferior complex ba tawag doon or
wala kang inferiority complex.
Wala kang inferiority complex kasi nga yun nga.
Kasi kung mas madali kayo mabully so parang yes. Dapat strong talaga yung personality niyo.
Oo. So yeah, yung balik tayo doon sa ano ni Makoy. Yun nga, siyempre, yung mga, hindi mo yun, mamakulit na bata na talagang hahabulin ka tapos kakantawan ka, yun yung nakakaano eh. Yung, ano. Pero ang bigyan ko yung trivia, yung mga bata ngayon compared nung 90s, papi,
mas okay sila ngayon?
Mas okay sila ngayon.
Mas well-informed na siguro.
Parang well-informed na sila compared dun sa dati na talagang, as in talagang hahabulin ka, talagang ganun, ganyan.
Yun. Pero paano
may one time na, sige, ipipento ko mamaya yung ginawa ko. Go, sige.
Eh, paano, dahil na, ano, nasabi mo na, ano, na nag-iba yung mga bata between there and now. Pag pupunta ka ba sa, ano, sa mga beer house, may treated differently ka ba dun sa, ano, sa mga GRO, yung mga kinukuhang, ano, sa VIP room?
Oo, dalas mo dun eh.
pantay-pantay lang.
Mami, huwag kayo maniniwala sa pinagsasabi ko. Patuwa na tumapin sa sabi. Ang advantage lang talaga, yun nga talaga, parang mas maganda yung...
Yung view. Mas maganda yung
view. Huwag doon sa view. Huwag doon sa view, papi. Mas maganda yung... Ano tawag mo doon? Ano, pag yung...
Trato?
Hindi sa trato yung parang kunwari, welcome ka. Parang...
Mas maganda yung welcome sa'yo.
Hindi, basta yung approach nila.
Kasi yayakap sa'yo yun eh.
Mas, basta, parang, cute naman, gano'n.
Okay.
Curious lang ako.
Ano?
Applicable ba yung PWD card sa mga beer house?
Hindi ko maraming kundi.
May 20% discount ba ako sa ladies drinks?
Siguro na susubukan, pero pili ko hindi, malulugis nila pa atin.
Pero Papi Lex, sabi, go.
Na-imagine ko pag dadaan ako sa Quezon Ave, tapos may nakapark sa, ano, sa PWD. Siguro si Lex yan. Puntahan ko, asama ko.
Tapos kaya, Brian!
Teka, Papi Lex, yung kanina sinabi mo na natitake mo as good thing pag sinasabihan ka ng cute, tama ba?
Ayos lang ako kasi parang siyempre parang hindi naman natitake, parang kumbaga I rather be
marked as cute,
grateful on that, kaysa yung dati na i-criticize ka na tawagin ka na kung ano-ano. So at least yun, parang ma-appreciate mo talaga na natutuwa sila sa'yo. Parang ganun.
Pero diyan mo makikita yung ano, yung advantage ng either sobrang tangkad mo or ano, maliit ka. Kasi kapag matangkad ka, makikita mo yung cleavage nung kausap mong babae. Pag maliit ka naman, katulad ni Papi Lex, makikita mo yung kuyukot ng babae. Pero kapag katulad, kung katulad ko na ano lang, average height lang, mata lang makakita mo. Tapos kapag bumaba pa yung ano, yung mata mo sa either sa boobs or kung saan man, yun, mapupulis ka.
Sandali. Napakagago ni Ingo.
Confirm muna natin yan. Makoy cleavage ba nakikita mo?
Hindi, kasi ganito yan. Hindi, ito yung, actually, I'm kind of glad na bring up ni Ingo yan. Kasi, nung naging adult ako, doon ko na-realize na it's a totally different world. Doon sa point of view ko.
Oh, yung literal point of view mo.
Oh, kasi ano eh, tanggapin natin, ikaw Tito Pi, ano height mo?
5'6", 5'7".
More than halos half a feet ang laki ko sa'yo.
Oo.
Kasi, oo. Ikaw, Papi Lex, anong height mo nga na legal height mo?
6'2".
Hindi.
4'2".
Kasi ako, to be honest, nakikita ko nga, ang dami ko nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Ano ba yung pakiramdam, Papi Lex, nung, sorry, sa point of view mo, nahihirapan ka ba na nakatingala ka lagi sa tao? Nagiging inferiority complex ba yun? Or parang wala na rin, sanay ka na rin? Kasi sa akin, kung sa akin bilang isang malaking tao, hindi na siya nasasabi na ano eh, hindi na siya, kumbaga parang ito na yung normal ko na dapat ang nakikita ko pag nakapila ako sa ano, nakikita ko yung bunbunan nung nasa harapan ko.
Kuyo
nakikita ko kuyo. So sa'yo, parang normal na yun.
Ang worst experience ko dyan, Papi, nag-LRT ako.
Ayan, oh, ayan, oh, ayan. Oh, paano pala yung experience mo nung nag-LRT ka? Rush hour yan?
Kahit, oh, rush hour, Papi. So talagang uwian.
Eh di kaharap mo mga itlog.
Nasa...
Hindi naman. Matas ako konti ng bago nga sa itlog. Ito na nga yung ano, ito na nga yung nangyari. Siyempre, punuan. Diba? Pero siyempre, advantage part, papaunahin kang papasok.
Ah, okay. At so at least may courtesy ka pa rin nakukuha.
Yes, may courtesy ka pa rin na ilalagay ka sa maayos na ano. Pero at the end, ano, siksikan pa rin. Papunahin ka lang. Okay. So yan na. Naranasan ko na yung nasa ilalim ako ng dalawang kilikili.
Bad trip.
Oh, Papi, pagdating ko sa bahay hanggang kinabukasan, sakit ng ulo talaga. Sakit ng ulo.
Yun yung ano, yun yung advantage ko sa inyo lahat pag sumasakay ako ng MRT or nagpupunta ako sa crowded area. Kasi fresh air ang makukuha ko.
Kamento mata pag sa kilikili mo eh.
Kumbaga ikaw yung nagpasakit ng ulo ko, parang gano'n.
Hindi, pag tumabi ka sa akin, Papi Lex, sa itlog kita eh.
Oo.
pero tawag dito, naranasan mo na ba, Papi Lex, na ano, mabiktima ka ng ano, ng announcement ng MMDA?
What do you mean announcement?
Kasi minsan, di ba, ang ina-announce ng MMDA hanggang tuhod yung baha. Eh, paano kung hindi sa'yo sinukat yung baha?
ano nga eh, pag ako sumukat, magugising.
Pero ito, sige, Papi Lex, ano naman, yung schooling mo, you nagpunta ka sa regular school?
Yeah, of course, oh. UST.
Oy, ito, ipagyayabang ko. Pares kayong UST ni Tito P.
Ah, talaga? Ano course niya?
Si Tito P, ano eh, engineering to eh. Oh, easy.
Ayun, magkatabi tayong building, music ako, Papi.
Hindi, kaya lang ano eh, si Tito P kasi, Lex, matanda na yan. Ang nagturo sa kanya yung mga, ano eh, baka, yung mga prile.
Kasi ito, oh, baka, ano yan,
batch mo na yan.
Pa-Dominicano. Pero ano ba, Lex, ano bang batch mo sa UST? Nakalimutan ko.
97.
Oh, 97, magkalapit kayo yata.
97 ka pumasok?
Ah, 97 ako pumasok.
Eh, mas matanda pa sa akin si Papi Lex.
Tinamo, matanda pa pala ako sa'yo. Ano batch ka, Papi?
99.
Ah, yun. So 2 years. Ayun. So malamang nakikita mo ako pag-alagala doon.
Balamang, oo. Oh.
Teka, ito. Lex, ito naman, sorry. medyo touchy yung isang topic na pupuntahan ko. Pagdating naman sa pag-ibig.
Yan.
Ilang taon ka nung una kang ano na una ka na in love?
Landi, syempre high school yun.
Ah, so high school malandi ka na. Kaya lang yun nga, ano, naka-experience ka ba ng ano ng parang
kasi oo naman. Oo, talagang naka-experience ako ng na-busted ka talaga. Pero meron din namang mga natisod.
So paano ano, anong style mo? Paano mo dinidiskarte yan? Kasi ikaw may slight disadvantage ka, pero siguro you can compensate in other ways. Na anong mga ways yung ako kasi ang disadvantage
ano talent
ko
mo?
Ako kasi ang disadvantage ko nung awkward stage na yon, high school and ganun, mabaho ako. Kasi lagi ako naglalaro noon, yung baho, malamang ang baho ko noon. So, ikaw anong ginawa mong way para ma-compensate mo yung ano shortcomings mo?
Ang tanong ako sa mga isa nating sa mga naging ano natin. Yun nga, parang ang sinabi nila, ang pinaka ano nila is parang ano ba, parang kumbaga ano bang naano mo sa akin? Kumbaga bakit of all people bakit ako? Yun? Ang sabi nila parang malakas loob mo.
Ah, putik. Lakas mo ka pogi noon ah. Kasi parang talaga
yung complex
mo. Parang, parang malakas loob mo, parang actually hindi ko parang hindi niya ang sinasabi niya, hindi ko nakita sa iyo na ganyan ka.
Ah, okay.
Ay, pwede ba akong mag-follow up about sa pag-ibig?
Sige, yes,
sige.
Regarding sa pag-ibig, actually wala siyang alaman sa pag-ibig. Pero nagamit mo ba parang meron ka bang unexpected advantage sa height mo na nakakaboso ka sa skirt? Ganun.
Alang yan, ba't puro boso kayo?
Hindi yung sadya eh. Kasi hindi naman niya ginusto yan eh.
At saka we're making the best out of the situation ni
disclaimer ko sa mga fans ng Macho Tismisan. Sasagot lang po ako. Wala akong kinalaman dito. Pag nakatuwad, pag naka-miniskirt.
Ah, so nakatulong yung height. So hindi, it's not all bad.
Not all bad. Kumbaga,
silver lining. Yan
yeah, advantage dahil hindi halatang...
Kasi naka-level ka na eh. Kumbaga, parang parang sabi ni Lord, sige, yan na yung parang ano...
Hindi sinabi ni Lord yun! So, pero sasabihin ni Lord yun, Tito P!
Okay, nadami si Lord dito, papagalita ka ng nanay ko, taong simbahan yun!
Never sasabihin ni Lord yun, Tito P! sabi ni Oliver Liu sa chat group natin, divine consolation.
Ayun, tapos sa pinaka-advantage ko pa, parang over 40 years of existence, never pa ako nadukutan. Proud na proud ako doon. Never pa ako nadukutan. Tumad sana, baka mangyari.
Ito lang yun. Ito lang yun, Lex, ito lang. If ever madukutan ka,
sasabihin ko.
If ever lang madukutan ka, pre, wag ka, don't feel bad. Deserve niya na yun, pre. Deserve niya na yun. Deserve niya na yun.
Ang hirap na gagawin nila.
Kita yung maganda. Pag natukutan si Papi Lex, isa lang yung suspect. Yung kahit niya nakatabi niya.
Pwede yan, Tito P. O dahil mahalata.
Siya lang yung convenient na alam ang tukutan sa'yo.
De, pero eto lang, worst case scenario, walang kahit si Papi Lex doon. Yun niya, ibigay mo na. Okay, sumigaw ka. Guys, tiyan naman, question lang to, guys, ha? Sinong dumukot sa akin? Promise, di ako magagalit. I-congratulate ko lang. May 500 pa ako. May 500 pa ako dito. Dadagdagan ko lang.
Parang feeling ko lang, ha? Paglingon pa lang ni Papi Lex, eh, may nakayuko lang yan. Ano ginagawa mo dyan?
Alam nga.
Eh parang ganito kunwari, 'di ba? Syempre pag nahuling magdudukot, plano ng tao kukuyugin 'yan.
Oh.
Okay, guys, huwag niyo nang kuyugin, bigay na natin sa kanya.
Ay nako. Papi Lex, ito naman. Na-try mo na bang mapatrouble? Na yung up to the point kasi yun nga, sabi mo nga madami nang loloko sa iyo. Did it ever come to a point na kailangan ng makipaghamunan or makipagsuntukan?
Oo, pero natatawag ako ba't ako makikipagsuntukan? Siyempre, di ba? Alam ko naman na dehado ako ba't ako makipagsuntukan. Di, magtatawag. Actually, nung high school, papi, meron na ang mga... Ilang taon mo, Makoy? 51 ka na, di ba?
Lul.
Hindi, ayun nga.
38 pa lang ako, gago.
Wow, mas matanda ako, ako sa'yo.
Oo, tanda ka talaga sa akin, gago.
Anyway, yun nga, meron ako mga kuya-kuya na 5 years older sa akin, mga kaibigan. Talagang, andyan talaga sila pag yung tipong talaga may nambubuli sa akin. Talagang, andyan sila. So, parang, thankful din ako pag ano, meron din talaga. May one time, hindi may nambuli sa akin sa school, ganyan-ganyan. Hindi ko sinabing magtatawag ako. So, parang tinawagan ko yung kaibigan ko. Brad, kausapin mo lang ha. Daragi mo lang ha. Sinapak agad.
Talagang ano na, pinaglaban ka na.
Parang gano'n. Parang, kumbaga, oh. Pero, not totally na may trouble na talaga ako yung nakipag-pisikan. Parang naman ako, ano, buti sana kung ano, parang tinggaling ako ni Weng Weng na pwede ko sila ayun sa martial arts na...
Napakabago yung reference. Hindi, ganito. So feeling ko, pag naipag-away ka, parang Marvel versus Capcom, ano, yung nagpo-call ka ng assist.
Yes.
Kung magkatuturo ka lang na gano'n, tapos susunod si Sentinel, si Wolverine, gano'n.
Akala ko siya si Mega Man.
Imagine. Ang gago.
Bakit? Okay naman si Mega Man, ah.
Pati Mega Man.
Kitty, kitchi.
Ah, oh, pakagago dito.
Hindi, pero may question ako, Papi Lex. Kasi, di ba na-mention mo na, no, meron kang mga kuya-kuyahan sa school na kapag napatrouble ka, siya yung, ano, yung mag-rescue or siya yung tutulong sa'yo kapag napatrouble ka.
May rest back.
Paano yung mga kapatid mo? Paano ka naman parang
yun naman? Pag-away kapatid, paano ba? Ilan, di ba madami kayong magkakapatid, di ba?
Makami, oh. Actually, gaya ng sinasabi ko, kapag sila ako talaga pinakaloko sa amin. Mayroong one time na nakater ko pa yung kapatid ko rin.
Ah, puti.
Protective, bakit kinater mo yung kapatid mo?
Wala, eh, inaasar niya ako. Tungkol sa bike, alimbawa parang gusto ko yung biling ganyan. Ayaw niya. Parang, hindi, mo bibiling ganyan. Eh, may hawak ang cutter mo. Ang plano ko talaga, gagasgasan ko na yung rilong niya ng Benetton. Di po uso Benetton doon. Eh, nalinis.
Putik.
Ilang stitches? Ano ito?
Ilang stitches yun?
Elementary pa ako ng papi.
Shucks.
So, doon pa lang sa Benetton reference, guys. Alam nyo na yung edad lalo ni papi. Ang luma nung may relos na Benetton. Diba? Pero nauso dati yun, di ba? Yung bakal, yung paligid nun, di ba?
Magandaan ng bezel dati.
Alang niya, Benetton.
Oo, teenager pa si ano nun eh. Si Kawangko.
Oo, Mikey ko.
Mikey ko ang ko.
Ang naalala ko lang bag ng Benetton eh. Pero yung relo ng Benetton.
Oh, Benetton, di ko madami na kami dati nung relos na Benetton kasi alam niyo naman, mayamang kami. Madami kami noon. Pero ang tatanda ko yun. Pero yung kay sinasabi mo, Tito P, hindi siya Benetton. Swatch yun, si Mikey.
Sabay-sabay yun. Halos magkasabay sila.
Tapos ang commercial ni Mikey noon, yung ano, paparu-paru. Tatandaan niyo yung commercial na paparupo.
I like you.
Yun, yun yung commercial.
Ay, sorry, yung mas bata niya atang kapatid yun sa Benetton.
Meron pa ba?
Oh, China ata.
Hindi ko alam. Ganda na China kuhaan ko, no?
Teka.
Yun na, anyway, yung going to ano, sinasabi ni Makoy, ano rin naman sila, protective din naman yung mautong ko sa akin. Tapos,
hindi, kasi okay, given yun na protective sila sa'yo, pero pagdating ng away kapatid, nag-go all out ba kayo? Kasi kami, nung magkakapatid kami dati, may suntukan, may buhusan ng shampoo sa ulo. Lang. Tagutan lang.
Tagutan lang. Kasi utol ko rin, ano rin, pasensyoso rin talaga, no? Kahit na nakater ko siya, hindi niya ako binawian.
Talang, may utol ka bang lalaki?
Oo, yung kinater ko.
Yung kinater mo? Nag-ano ba kayo? Kumbaga nag-horse around ba kayo? Yung mga tipong flying kick tapos ibabato ka? Tapos sisipa ka?
Walang kasi ganun.
Walang ganun?
Oo.
Meron?
Yung ano, yung bawian, yung ewan ko na nagawa nyo dati, yung bawian ng suntukan. Yung dito.
Ano yung bawian ng suntukan?
Paano? Yung ano?
Magsusuntok kayo sa braso.
Sa braso.
Sige, isa ka, dalawa, ay dalawa ka, isa ko, parang ganun.
Ah, partida sa'yo, partida.
Oo, parang, oh, parang ganun. O, tapos yung, pero ting ganun, tapos,
tapos sinaksak mo ng cutter.
Kinatter.
Meron din talaga, may mga kalukuhan din ganun.
O nga, no? Pero mahaba yung ano mo, di ba? Mahaba yung...
Alin?
Yung bias mo.
Bias.
Oo, oh, bias.
Maikse.
Ah, maikse.
Ah, maikse. Pero ano, hindi ginagawa sa'yo ng kapatid yung ginagawa kay Dagul. Yung
ganon, yung ganon.
Yung
idadapa.
Idadapa. Tapos hindi na makatayo si Dagul.
Papi, kaya ko naman tumayo. Compare mo
kayo. Ah, so, si Dagul kasi mas maliit yata sa'yo.
Oo, oh, may clear kasi talaga yung...
Kasi Dagul talaga, ano yun, talagang hindi nakakalakad ng malayo. Talagang kailangan...
Alam ko si Dagul, binubuhat yun eh. Binubuhat yun eh.
Hindi siya nakakalakad ng malayo. Yung endurance niya, para ano, hindi. Ako, gusto mo, unahan pa tayo magtakbuhan, Tito P.
Ito si Papi Lex, pare. Ano yan? Hindi, si Papi Lex, ang bilib ako kay Papi Lex, hindi niya kailangan ng ibang tao para gawin yung kailangan niyang gawin. Ang isa sa ironic na pinagkakilala namin ni Papi Lex, nagkakilala kami ni Papi Lex sa car group.
Yung,
sa Kia Pride Club. Nagtataka ako kung paano niya dati... kung
siya paano ba si niya, ano? Siya ba si Lex? Naku yung pwede mo sa akin dati.
Oo. Oh, ulul, pakiyo din.
Wala naman siya sinabing gulul.
Hindi, pero... hindi ka ba natakot, Papi Lex, nung nag-aaral ka mag-drive na baka mamaya hindi mo kayanin, mahirapan ka? Kasi astig eh, kasi eto si Papi Lex, mumibiyahe lagi ito ng Pangasinan na binibiyahe niya sa sakyan niya.
Eh, yung Baguio nga, di ba?
Oh, yung Baguio, na trip na.
Baguio pa yun.
Ano naman, kumbaga malakas, kumbaga, ano yan eh. Ang dream ko, nung bata ako, nakapag-bike, mag-drive ng kotse. Nagawa ko. So parang, kung dream goal mo talaga, magagawa eh. Ang pinag-practice ako dati, school bus namin,
yung jeep pero paano ba yung sistema sa owner type jeep? Pag hiniram ba yun tas iba nagda-drive? Borrowed type jeep ba yun?
Ako.
Inang tito naman ng jeep. Ay, mabput.
Tanda-tanda naman ng joke mo.
Gago, bago yung joke ko. Lapang 3 minutes yun. As in, literal na pagkaisip ko. Binita akong kagad. Mag-isip kayo kung sino nag-joke ng borrowed type jeep. O sige, balik tayo. Nung nag-aaral ka mag-drive, meron ka bang mga nakuwang ano nun? May mga nakuha ka bang discouragement na huwag kang mag-drive? Kasi may hirapan.
Actually, yung una kong nag-apply ng lisensya, yung isang hepe doon, talagang hindi na pwede dahil under height, ganun kayo.
Ah? So, may height requirement pala yun.
Sana sinabi mo, gago.
Ano, in-undercut mo siya? Diba?
Hindi ko pa alam yung condition na dapat
in-undercut po ta.
May special... device ka sa papa, gano'n. Mayroon may condition sa likod ng lisensya, di ba? So yun, nung nalaman ko, tarantado pala ito eh.
Kasi nga. So pwede nga. Pwede
inutil! Saan sila mo? Inutil! Di mo alam yung...
Ano nangyari doon? Sa isang district, punta kami, bawal daw. Pero so lumipat kami na ibang ano. Eh pwede naman. So yun, basta makita ka lang nila na kaya mo mag-drive. Ayun, mula noon, ang renew ng lisensya ko, loob na. Hindi na pumipila. Parang gano'n.
May special treatment na kahit pa parang.
Hey you, yes you, I'm talking to you. If you like unscripted conversations on heartbreak, listen to Walwal Sesh the podcast, ang podcast ng mga sawi, hosted by Doc Gia.
Part of the process of moving on is really accepting that it was or it never happened. Was, yeah. Take it one day at a time, no?
Surrends.
It's something that we need to, in a way, let people know na it's okay to cry.
And Vino.
If you're just expecting pero you're not doing anything or something para malaman ng partner mo kung ano ba yung pangangailangan mo, then walang mangyayari.
Available on all major podcast platforms. Powered by Podcast Network Asia.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Cashing out is also a breeze, so if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto nyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there mga kapamilya!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ah nga pala, sandali lang, reminder lang sa mga listeners natin, kung hindi kayo familiar kay Papi Lex, hanapin niyo yung video ni Ramon Bautista, yung Kia Pride, doon makikita niyo si Papi Lex, si Makoy Pare, tapos nagbagyo sila.
At saka yung augmentation ni Papi Lex doon sa sakin niya, para ma-meet yung niya.
Kasi kaya, marami rin nagtatanong kung paano nagdadrive.
Tapos sabi mo, wala, inapa ako rin gas sa
kakalat. Kung paano yung mag-drive?
Hindi, sinasabi ko may isa pang tao sa baba na umahal.
Papi Lex, ano yung biggest challenge na na-encounter mo based sa condition mo? Ano yung parang pag nalalaman mong aga, gawin ko na naman to parang hassle, ganun. Ano yung ganun mo? Meron ba?
Paisip ako doon.
Or ganito na lang, i-rephrase that yung sinabi ni Makoy na medyo positive. Sa tingin mo ba, isang disability yung kung ano meron ka? Kasi parang sa mga ngongo lang yan eh. Yung mga ngongo, parang kapag titignan mo sila, parang nagagawa pa rin naman nila yung nagagawa ng mga normal na
And more.
Ganun din si Papi Lex. Nagagawa din naman niya yung nagagawa ng ibang tao. And more kasi.
Dito, ito lang ha. Tito P, gago pakinggan yung sinabi ni Ingo. Gago pakinggan. Pero tama eh. Di ba?
Wait, merong disadvantage ang pagiging ngongo.
Ano?
Voice recognition.
Putang tigago ang putya.
Sige, isipin mo, tangina. Pag nag-vision niya.
Pero yung mga Bombay din, may difficulty din sila sa...
Mga ka-discreetan, wala akong kinalaman dito. Guest lang po ako dito.
Putya, napakagago niyong dalawa. Hirap na akong linisin tong show na to. Ano ba yan? Ingungel.
Ayan, sige, gets ko na. Oh, may mga certain limitations. Like for example, yun nga. For example, sa kunwari, sa height requirements, talagang wala tayo doon. Mm. Talagang wala tayong mga doon.
Hindi ka pwede mag-police. Kasi may height requirements yung police.
Pero sandali.
Na-curious ako. Paano yan kung halimbawa gusto mong sumakay sa cyclone loop? Pasok ka ba dun sa height requirement?
Hindi pwede, no?
Ang actually, isa rin sa dream ko yan, pero hindi ko alam kung papasukin ako. Pero
tingin ko hindi talaga pwede papilex kasi yung mahigpit sila dun.
Kasi
hindi aabot dun sa yung lock. Yun yata talaga yung magiging problema.
Pero yung, di ba yung pag nakaupo naman is okay eh.
Eh, siguro try natin pag napunta tayo doon, ipakiusap
sama
natin.
Sama ako. Pero isa yung sa bucket list ko, pero yun din yung iniisip ko.
Kaya lang Lex, ang tanda mo na baka takingat ang puso doon.
Uy, ulol, ikaw mas matanda ka sa
akin. May arrhythmia biglang.
Ayun, for baka, science. Pero para sa akin siguro
for science.
kayang gawin ni Makoy, kaya kong gawin pero with extra effort at diskarte.
Yun lang siguro ang hindi parang ikaw Papilex, ang dami mong pwedeng gawin na hindi ko pa kayang gawin. Tulad nga yung dati si Papilex, pag nag-aaway-awayan kami dati ni Papilex, sinahamon niya ako ng suntukan pero sa ilalim kami ng kubo o kaya sa loob kami ng drum. Siyempre, panalo si Papilex sa akin doon. May mga certain bagay talaga na kayang gawin si Papilex na siya lang yung makakagawa. And ako, may mga bagay ako na hindi niya kayang gawin. Pero ang isa sa... Ito naman yung next na aalamin natin kay Papilex.
Pero kaya diyan is dapat i-revoke na yung PWD card ni Papilex.
Para tayo ni 20%.
Ay, gago ka. Imigyan tao.
Nakakamit ko yun eh.
Nakita mo yung nakita mo yung stop ng mukha ni Lex. Gago yun, 20% yun.
Kasi wala naman disability si Papi Lex. Ano lang, nataon lang ng maliit lang siya eh. Pero ayun naman yung gawin yung...
Paano
na guess dito? Pero as gago as yung statement Ingo, as gago as it may sound, that just gives yung parang ipinapakita lang nung statement ni Ingo na yung mga vertically challenged na katulad ni Papilex should not be treated differently. Yun yung pinapakita nung statement ni Ingo, pero gago pakinggan.
Nanahimik yung PWD card ko, hindi
natapos. Wait, parang napakagandang question wala dito sa chat room. Pinapatanong ni Penny, malaki ba puwet mo, Papilex?
Ay, malaki puwet niyan.
Sadly,
pupunta tayo ngayon doon. Papilex, since napag-usapan na yung size ng puwet mo, paano ang sistema mo sa paghahanap ng damit? Kasi pag maliliit na sizes, mostly pang kids, hindi ka naman sa Oshkos Bugash makakabili, wala namang kasi sa'yo doon.
Actually, pang sa inyo yung damit ko, like for example, medium ng men's. Tapos ang pants ko, 34, na puputulan ko na lang.
Ah, 34, tapos papaputulan.
34 yung bewang mo?
Yes, 32 to 34 ako. Kaya,
wow, laki ka ng puwet mo ah.
Ano rin ka? Yun nga, parang kumbaga, yun nga, kaya nga galit na galit ng tatay at nanay ko, bibili ako ng hingi ako ng pera pambili ng Levi's.
Wow, so shy.
Makakayang yung putol eh. Ang sabi niya,
retaso.
Yung tatay ko, yung paputol, pagawa mo rin yung isang pantalon.
Gag. Pero yun sa pants ganun, sa shirts regular size shirts
medium,
din.
Medium.
Medium malaki, medium malaki, medium medium, medium malaki, medium maliit.
Putang ina mo.
Medium. Punta, hindi ko nakuha yung joke mo.
pero ayun, may tanong dito si Aling Yoni. Saan ka bumibili ng damit?
Sa mall.
Sa mall? Saan ba? Alam naman sa butik ka.
Di pero anong usually brand? Kasi di ba may mga ibang brand na nagka-carry for plus size?
Normal lang, Uniqlo, Polo, yun.
Good, okay. Dali lang. Kasi ako dati, tatandaan mo Ingo, nung malaking-malaki ako, nag-purge ako ngayon, nakita ko yung mga brand. Isa lang brand.
Sa Tabi ka, di ba?
Hindi Tabi, ano?
Tabi?
pero alam ko yung Tabi, Papi Lex, alam ko yung Tabi, pero ano, Maxwear yung brand ko dati.
Okay.
Doon lang may kasya talaga sa akin dati. So at least, it's good to know na at least si Papi Lex hindi na hihirapan maghanap ng damit para sa kanya.
Hmm. Pero ako hirap sa sapatos.
Ayun, anong size ng sapatos mo?
Kasi ang paa ko is 5.
Teka, 5 ang paa mo? Ang dami.
Pero usually, ang smallest, ang smallest niya is 5 eh. Ang hirap ako nga kasi
size 5 okay. Yung size 5 na kids ganun.
No, hindi size 5
ng men.
Oh.
Pero kadalasan kasi ang smallest, di ba, pag smallest display is 7.
So papatusin mo na yun.
Hindi, kumbaga kahanap pa rin ako, pinaka smallest possible is 6 and a half or 6.
Hindi pero
nakakahanap ako ng 5 sa mga mahal, like DMs, ganun.
Okay lang, mayaman ka.
Pero advantage yun eh. Para, kasi di ba yung mga hype na sapatos, usually nagkakaubusan yung regular sizes. Yung GS na tinatawag, yung pang elementary.
Oh, yun
doon pasok yung size mo eh.
Ano ibig sabihin GS?
Kaya lang ang problema Rachel, ko, ito P. Okay. Yung length is okay. Ang problema ko is that...
Ay, yung width.
Oo, kasi mataba yung paa ni Papi Lex.
Kaya nga, kunwari sa sneakers, di ba? Ang iba yung size ng youth sa mga sneakers. Ang problema, pag, kunwari, 5 youth, 5Y, ganun. Ang problema ko, entrada. Sakto yung haba, but the width is...
Yung girth, kumbaga
yung girth.
Girth.
Ingo, sapatos na lang napadumi mo ba eh? nasa sapatos na tayo na ipasok mo pa yung dungis mo eh.
Kailan na talaga walang MTRCB sa podcast.
Grabe.
Kaya nga kami longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Di ba kami makancel?
kami yung longest running comedy podcast pero ano yung girth namin maliit. Di ba? Ay nako. Pero ang ano,
ikaw 'yun, Makoy, wag mo kami idamay.
Sige.
Sa'yo galing yun, oh, hindi sa amin.
Nag-iisip ako kung bakit ko nahirit yun eh. Ano pa bang...
Oo nga, pagkatapos mong pagmayabang lang, di ka kasha sa bote ng Gatorade.
Ang Claudette, pambabae pala size mo, Makoy.
Hindi, papa, yung... Pambabae daw yung size ng paa mo. Ikaw talaga. Oh.
Kasi 5.
Hindi rin. Dahil yung lapad pa rin.
Ay, yung lapad.
Ay, lapad pa rin. Ano.
Ganun di ba sinasabi mo pag titi mo yung usap?
since mention nga ni Makoy yung titi, paano yun? Ano, yung first time na naging intimate ka with someone?
Oh.
Ano, may ano ba? Paano ba?
Di ba siya nagulat? Ay, puta ba't ang laki niyan?
Teka, text.
Oh.
Teka, text ko.
Bra. Bra moment. Ano, bra.
Ay, no, single ang pakagagang po.
Wala naman.
As in, ano naman, kulang siya. Kasi,
alam niya na kung ano yung what's coming.
Kasi sinabi ni Papi Lex, kung yung size ng paa niya is 5 pero yung lapad eh.
Ganun din ba yung sa'yo? Pwede ko pukpuk sa ulo ni Makoy.
di ba siya ano, parang nanganganak?
Wala nga, mapakita ko na sa blit.
O teka.
Be you near. I'm not worthy.
Ikaw, Papi Lex, isa sa napansin ko sa'yo, nung nagpunta tayo ng Baguio,
May nilandi ka doon eh.
Ang tado, kaibigan ko lang yun.
Ay, kaibigan mo lang ba yan?
Ang tado. Guilty nga ako dahil panlilibrin sana natin. Si Moray nagbayad.
Pero, ano ba? Madalas ka pa rin bang makipaglandian ngayon na kasi single ka pa rin ngayon, 'di ba?
Oo.
Ano ba yung ano mo landian protocol mo pag ikaw yung nakikipaglandian ngayon? More on online landian ka ba or mas prefer mo pa rin yung may interaction na physical interaction?
May interaction, alam niyo naman yun. Kinain pag yung online wala, para ka lang nakikipaggaguhan. Para ganito, gaguhan lang.
Oo.
Pero iba pa rin yung interaction talaga. Dahil syempre, iba pa yung makikita mo yung sincerity at saka genuineness nung kausap mo.
Mm. E di, kasi di ba, pagkaalam ko, nagbabanda ka eh, Papilex.
Oh. Yun, doon nga tayo pupunta next eh.
Kasi na-imagine ko, so sa band scene or sa isang bar na nagpa-perform ka, pagkatapos mong pumalo, doon ka makipaglandian na parang, kita mo yon, galing kong mawak ng stick, no? Parang gano'n.
Sakto, percussion pa naman si Papilex. Kaya lang ba, kaya lang yung stick ko, hindi pares ng drumstick, ha? Pero, ano ha, si Lex kasi, ang type of music niya, classical ba term doon, Papilex? Kasi, di ba,
band? Yeah, type, kumbaga, part. Kasi, ano naman, flexible naman. So, dahil nga sa kultura, sa trabaho, so, yun. So, naging, siyempre, may mamahali mo talaga, yung trabaho mo.
Pero, ano ka pala totally, napadpad sa pagtugtog? Ano ba yan? Dahil ba, gusto mo,
ito nga yun.
Oh, sige.
Hindi ako nakuha sa ano, di ba Kota course ang arcade dito? Misa, uste. Hindi ako nakuha sa Kota. So parang ang ano, second choice, yun. Kumbaga ang available, nursing tsaka music. Imagine niyo mag-nurse ako, di ba? Mag-nursing ako.
So, bakit di ka nag-nursing, pare?
Pero seryoso ha, pwede bang, honest question to ha? Pwede ba sa nursing yung yung height vertically challenged?
Hindi ko hirap.
Hirap siguro, no?
Ayun nga pala, may mga pagpangit nga pala di tinatanggap dun. I mean, sa babae. Yung may ganun
siya. Gago po.
Kapakagago ni Tito Pio.
Hindi, seryoso. Pio. Seryoso, yung, di ba yung si Ina?
Oh.
Si Ina kaya siya napuntang tourism, di ba? Tama ba? Siya ba yung, yung hindi siya natanggap sa nursing?
Hindi. Maganda si Ina eh.
Taka, hey, balik na natin kay Papilex.
Ano si Penny, totoo 'yun.
Ay hindi siya natanggap sa nursing. In preparation to PAL, kailangan niya magpakinis.
Ah, okay.
Okay, sorry.
Balik tayo ngayon kay
Parang siyempre ako yung high school, banda. So 'yun ang iniisip ko, dahil ang iniisip ko lang talaga stepping stone lang yun para makapasok ang SUSTE. So parang goal ko talaga, makapasok ng SUSTE, second sem, mag-shift ako.
Mag-shift ka into
architecture. Babalik talagang gusto. Din ko talaga.
Ang gusto mo talaga architecture, okay.
Tapos nag-enjoy ka sa music.
Yun na yun.
Siguro may babae. Siguro may babae kang may na-chicks ka sa... Hindi kasi...
Huwag mo kami tulad sa'yo. Nandun kami sa UST para mag-aaral.
Mababait kami doon. Ano ka ba?
Oo. Kaya nga kami Catholic school eh.
Oo.
Catholic school din naman ako nung high school ah.
Royal Pontifical University.
Ayun nga, parang yun, eventually, nagustuhan ko na lang, nakapagtapos na. Yun.
Tapos, paano ka napunta sa band scene after college?
Actually, siyempre, kanya-kanyang tawagan lang ako, talaga, buo tayo ng banda, or siyempre, at saka sa profession mo, nasa ka, siyempre, tutugtog ka, so pinaka, apply ka sa orchestra, mga ganun, tugtog ka sa orchestra, yun yung pinaka bread and butter ng musician talaga.
Ah, shucks. E di paano yan?
Dalawa. So,
teka lang, ano yung day job mo ngayon?
Ang day job ko ngayon is nagtuturo.
Teacher yan. Kita nyo,
sabi ko sa inyo, napakalupit ni Papilex eh. Si,
oo ano nga. Sabi ko sa inyo, i-revoke na dapat yung PW card PWD card ni Papilex eh.
Huwag mong pakialaman yung PWD card ng taong nananahimik.
Panyo naman. Nananahimik yung card ko eh. Yung ang D-job ko is nagtuturo tapos meron kaming NGO under yung isang company. So yun, yung ginagawa namin na nagtumutulong kami sa mga less privileged na mga...
Ano ba yan eh? NGO na naman? Nangasar na naman kayo? Ay hindi, iba pala yun. NGO.
Gago! Nakapa!
Nag-aanap ng mga less privileged na mga bata na gusto tumugtog ng music. Gumawa ng music. Yun.
Mm-hmm.
Ah, may tanong si ano si MC. Ano yung KBL? Yun nga. Yung KBL na sinasabi, Kasal Binyang Libig. Ibig sabihin, ano yun? Para musicians na... grupo, yung bang nakikita nyo sa mga kasal. Ayun. Oh.
Ah, kayo yun.
May grupo akong ganun. Oo, yun yun.
Kailangan pa ng drummer sa Libig?
Oh, Ponebre, ano ka ba?
Sorry. Nasa isip ko. Mamatay na sa excited ko. Tug-tug back! Tug-tug back!
Tug-drumble pa, no?
Abang ano, abang pinababa. Drum roll.
Okay, malay mo lang, request ng kliyente na gusto niya masaya o rakista yung namatay, di ba?
Parang may raffle. Sorry.
Pero masaya talaga yung mga ano ha. Masaya talaga yung gine-guest natin yung sa Underpaid Podcast ha.
Oh, ay, may tanong si ano, Aling Leonie. Nagma-marching band po ba si Papilex?
Yes, nasubukan ko marching band sa USP. May one time, tugtog kami ng tugtog. Di ba? P2P. Di ba yung college week? Mag-iikot tayo sa buong campus.
Oo! Tama.
And may banda, may mga yung mga bangers, yung mga bangers, mga drum. May one time, tugtog, di nakaikot pa kami ganyan. Ang itinugtugan ata namin is CFAD or basta sa building nyo.
Oo.
Di ba, ang usapan normally, di ba, isang ikot lang, pagdating sa inyo, tapos na.
Oo.
Puta yung banda na tinutugtog ako nasa main building na yung pala tapos na. Wala na kaming kasama sa likod.
Nice. Ayun, may tanong dito si, ano, si Penny. Sino nagdadala ng drums mo?
Wala, sinasakyan niya.
Nadala. Eh, natural ako. Alakan naman may isaw na tutulak para sa akin.
Ne, pero ano ba klaseng drums yung dala-dala mo, Papi Lake?
Snare.
Yeah, ano lang ba? Snare drum lang naman. Snare drum.
Ah, so kayang-kaya mo na yun.
Wait!
Energizer?
Wait,
Energizer!
Ang iniisip ko eh.
Hindi. Nung dalawa ba yung snare, may nagtawag ba sa yung Little Drummer Boy?
Pero may lumoko na sa'yo ng ganun, Papel. Little Drummer Boy, wala pa.
Oh, Little Drummer Boy,
Naging ano ba? Naging costume ba tuwing Halloween eh ano? Santo Niño?
Hindi ko alam kung seryoso na itong tanong ni Ingo.
Kasi ako, kuyari, ako yung nasa sitwasyon ni ano, Papilex.
Hindi, kasi ganito yan, Papilex. Ganun kagago si Ingo na tingin ko, Papilex ha, if ever na naging small person si Ingo, magko-costume talaga yan ng Santo Niño.
Santo Niño.
Pero hindi ko ba nasusubukan.
Receptor, tapos may ano, granada.
Gago!
Tawag si
Bar. Paano ipaparinig ni Papilex sa ano?
Alabas prem ako sa yung ko.
Tapos lilipad ako. Kaya lilipad ako. I'm Batman.
Hindi Katolik. Kuto si Ingo, no?
Katoliko yun. Yun ang masakit doon.
Katoliko ba?
Oh,
Dating katingisa ba
yan? Teka, gagot na si Ingo. Nakaka-ano na yun eh. Ano yung... Pero Papi Lex, ano yung mga bagay na na gusto mo pang magawa bukod sa pagsakay ng ano ng
space shuttle?
Space shuttle.
Sa bungee.
Ha?
A bungee.
Ay ako din gusto ko rin yun, gusto ko rin yun.
Tara, sabay-sabay.
Pero Papi Lex,
bakit tara yan?
De, Papi Lex. Ito. Papi Lex, tingin ko hindi yung height mo ang pumipigil sa yun na mag-bungee jumping eh. Ano? Pati sa akin, hindi rin yung height kong pumipigil. Kahirapan yung pumipigil sa atin na mag-bungee jumping. Kasi Papilex, kayang-kaya mo mag-bungee jumping. Eh. Sinasabi sa'yo, it's just that ang mahal ng bungee jumping. Eh. Yun yung nagpipigil.
Ako yung height mismo nung tatalunin mo yung pumipigil sa akin. Eh. Puta, ba't ako tatalun sa ganung kataas?
Hindi, masaya yun. Mukhang masaya yun.
Yung masaya, taas na putol, no? Puta
eh. Yeah, sama sabi si Papi.
Papi Lex, eto dalawang tanong na bibitawan ko sa'yo ngayon. Sa dami ng mga, alam mo tayo, nagbabanter tayo na ganito, na nag-aasaran tayo since yun nga, tayo, komportable tayo sa etc. Ano yung pinaka nakakatawa na yung ginoke sa'yo, na pantukso sa'yo, na pinaka natatawa, na natawa ka, at meron ka bang narinig naman na pinaka naasar ka? Extremes. Unahin natin sa anong gusto mo unahin?
Yung ano na lang na naasar.
Oh, yung naasar ka. Ano yung pinaka nakakaasar na narinig mo na inasar sa iyo dati?
Maliit ka, siguro maliit ethics mo.
Ah, yun. Yeah. Yun naasar ka doon. Ano yun? Nagtawag ka noon.
Parang yun, hindi niya parang. Pinakamay ko siya yung ethics ko.
De, pero in fairness kay Papi Lex, kahit ano eh, kahit sino eh, kahit si Makoy sabihan mo ng puta, magagalit din yan eh.
Kahit sinong lalaki naman ang sabihan mo, ma-offin.
Oo, talaga. Parang kumbaga, parang kasi parang ang sinasay na inano nila, porket maliit ka, damay na lahat. Parang ganon.
Oo, tama.
Hindi, sa akin, baliktad. Pag sinabihan ako ng ano ng malitang toy-toy ko, ma-offend ako kasi sabihin ko, ang laki-laki ko, sasabihin mo, ang liit ng toy-toy ko, parang di ata proportion yun. Yun naman yung sa akin. O sige, yun yung pinaka na-offend ka. Pangalawa, ano yung pinaka yung inasar ka?
Kasi na ma-offend.
O, natawa ka. Siya. O.
Paano daw ako sumakay sa elevator?
Ako ba yun ang asar tayo? Ako ba yun ang asar? Kasi sabi ko kay Papi Lex, pag umupunta ka ba sa condo, Papi Lex, pag umuulan, ano, nakakaabot ka ng 15th floor, pag maaraw hanggang 7th floor ka na. Kasi wala siyang dalang pasyo. Hindi niya abot yung 15th floor.
Gago! Tapos may ibang pang joke na hanggang ano lang daw ako, hanggang 15 floor lang ako, tapos maglalakad na ako hanggang 20.
Oh, yun.
Lahagdan na lang daw ako ng 20. Pwede mo lang paabot kung sa kasama mo, papindot ko.
Pero, Papi Lex, ngayon, tatanggapin natin, siguro masasabi na natin na kahit papano you have reached a certain level of fame. Dahil kahit papano, yun yan, nagpa-podcast ka na, nage-guest-guest ka na sa mga ibang show, yun yan, na-feature ka ni Ramon, na-feature ka ni Papi Stanley, siguro may iba pang shows na na-feature ka na rin.
Na-feature siya ng Machong Chismisan.
Oh, Machong Chismisan, di ba?
Siyempre, ito yung pinaka-hintay ko. In 2 years, in the making, Papi.
Pwede na mag-reta.
So, nakarami na kayo ng guest, nakabandang guest na kayo. Eh, siya kasama ko mismo dun sa kabilang podcast. Ngayon lang ako naisipan. Alas, wala pa ako sinabihan.
Ito ang dahilan. Alam mo kasi, Papi Lex. Papi Lex, ganito yan. Kaya kita Guinness ngayon, bumababa
kasi. Hindi pwede isa.
Hindi, bumababa kasi yung ratings namin. So kailangan namin nung tao na magtataas sa amin. So ikaw na yung Guinness ko, sabi ko, kailangan Papi Lex yung ano. Hindi, pero yun nga, Papi Lex yun nga, ano ba, nung never pumasok ba sa hinahog mo, lalim no, pumasok ba sa
hinahog mo? Hinahog puta!
Pumasok ba sa isip mo, minsan na yun nga, makapapasok ka ng podcasting, magiging sort of beginning ka pa lang ng online career mo. Pumasok ba sa isip mo na makakarating ka sa ganun dati?
Hindi. Kayo ng gulo ng buhay ko. Hindi, kini kasi hindi. No. Hindi. Pero masaya ako. Masaya ako. Masaya dito sa ating kinakatutuwang ngayon. Pero hindi ko talaga. Hindi ko talaga. Ang unang-una doon sa vlog ni Ramon, ang gusto ko lang talaga is pakita ko yung auto eh.
Mm.
Yun lang. Then yun nga, nagkasunod-sunod. Yung sistay kayo sa underpaid yan. Kayo yung sa mga ibang vlog. So, yun. Nakakatuwa. And nakaka-overwhelm in a positive way. Kasi nga, masaya. Masaya rito.
Ay, wait. May follow-up question ako. Oh. So kung halimbawa, Papi Lex, nagkaroon ng pagkakataon na maging internet sensation ka, kanino ka magkakaroon ng utang na loob? Kay Makoy o kay Monra?
Kay Monra? Wala namang ano eh. Ay, di. Ba't ako sumasagot?
Parehas. 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 Siyempre, unang-una, hindi ko naman, hindi ko naman makikilala si Monra kung hindi ko sila. Ah, sorry. Hindi napansin ni Monra yung PM ko. Si Makoy ang nag-PM sa akin.
Ah. Hmm.
So dapat si Makoy yung may 20%.
Oo, oh, may 20%. Hindi, kasi ang storya kasi noon, bukod sa gusto ko siyempreng ma-mapya na siyempre gusto ko, kasama ako dun sa Kia Pride story na yun, nag-isip ako na parang it would be a better story kung si Papi Lex yung magbibigay ng story nung sa Kia Pride story. Kasi siyempre, ang isipin natin pag usapang kotse, mga packboy-packboy yung nandyan, though packboy naman talaga si Papi Lex, kunwari lang. Pero ang maganda kasi, magiging point of ano rin, ang, eto totoo Papi Lex ha, etong naisip ko nun, magiging way din yun to spread awareness then with regards to people, small people like Papi Lex, na kaya din nilang mag-drive, kaya din nilang mag-maintain ng kotse. So, nung nagkaroon ng chance na ito si Papi Lex, kaya parang kinausap ko si Papi Ramon noon na feature natin to, mas magandang story to. And ano yung feedback dun sa podcast na yun, Papi Lex, isa sa mga pinaka-favorites yun dun sa channel ni Papi Ramon. Kasi yung story nung podcast na yun, parang nandun na yung saya na may road trip, may mga adventures, saka kwentuhan talaga. Sobrang panalo nung
biyahe namin. Podcast yun.
Ay, podcast vlog pala, vlog.
Ayun nga pala, so... Yung the mere fact na nakakiya pride si Papi Lex, ibig sabihin meron siyang Big Bird energy.
Oo. Ganun talaga pag nakakiya pride.
Hindi niya kailangan magtago sa likod ng Honda na naka-setup eh.
Yun, buti lang diyan ako Honda.
Kasi,
pero ano, pero parte na rin yun. Parte na rin dun yung ano, kadukhaan. Kasi pares kaming dukhaan ni Papi Lex.
Kaya naman hanggang ngayon, yun sa sakin ko din, dukhaan naman talaga. Pero siyempre, di ba?
Pero yung kotse ni Papi Lex, isa yun sa pinaka well-maintained na Kia na kilala ko. Talagang pag biniyahe mo yun, medyo hindi ka mapapaisip na magtutulak ka. Kasi tanggapin natin, pag sumakay ka ng lumang kotse, may 20% chance na magtutulak ka. Maliit lang. Kasi luma na yan eh. Pero since well-maintained yung kotse ni Papi Lex, lumiliit yung pakiramdam mo na yun, pero may pakiramdam ka pa rin. Yun yun. Kasi nung ako, nung may Kia Pride pa ako.
Nataw lang na naubos lang yung batik ka lang talaga
nun. Nung Kia Pride ko dati, ako parang may 60% chance na ano na makakarating ka sa pupuntahan mo, 40% dun yung ano. Ganun kapangit yung sa akin dati. Kung kay Papi Lex, napakaganda nung Kia Pride niya.
Ay pare, ano, i-ano ko lang, tawag doon, i-highlight ko lang din. Kasi ang una kong libro na nabasa na hindi academic ay The Hobbit. Ngayon, dun sa The Hobbit, ito yung tungkol sa kay Bilbo Baggins na yung nga sa Lord of the Rings. At dinescribe doon na little person din siya, no, si Bilbo. Pero...
Lamang Hobbit eh.
Oh, The Hobbit. Pero in reality, yung kanyang ano, yung kanyang mga achievements at saka yung pati doon sa Lord of the Rings trilogy, eh parang regardless kung ano yung height nila, eh parang kapantay lang ng mga ano, normal, ayun, yung mga nila Aragorn, nila Legolas. So, kaya nga like kung paulit-ulit na i-revoke yung PWD card ni Papi Lex kasi talagang wala. As long as you put your mind into something, talagang magagawa mo talaga yung ano, lahat ng bagay.
Pero tang ina pre, pwede naman maging successful si Papi Lex na hindi mo nare-revoke yung PWD card ng tao.
Talagang doon ang tubok ni Ingo eh. Talagang doon ang tubok ni PWD ko eh.
Tang ina, tigilan mo na pre.
Alam mo problema mo sa ID ko, Ingo?
Naiingit kasi si Ingo.
Gusto mo ba?
Nawawala na ako ng parking eh.
Okay, pero hindi ko inaabuso yun ha. Pag ano pa rin ako. Kumbaga, hindi ko siya ginagamit talaga. Swerto ka, ginagamit ko lang siya discounts. Pero sa mga parking,
hindi. Kasi naalala ko yung nung napila yung wife ko, doon ako natuwa na, ay, may pila yung kasama. Pwede ako mag-park sa
ano? Totoo yan.
Oo, yung nagka-fracture siya. Bakit ganun din ginagawa ko? Nagpa-park ako dun sa ano, tas ang saya-saya ko. Tas pag may sisita, ituturo ko yung kasama kong pilay. Nakasaklay, nakita mo yan? May fracture ang paa.
Look, yung ginagamit ko lang siya talaga for ano emergency at panuari.
Natatay ka na.
Priority lane. Hindi ayoko pumila. Pag marami, natatay ka na. Ayun, pwede yun. Pero yung tipong abusuhin mo. Kasi yun nga, gaya ng sinasabi nga ni Ingo na gusto niya paribok. Talaga naman, pagtutusin naman talaga, hindi naman, di ba? Pero, ano lang, ginagamit ko lang siya for, ano.
Emergency lang talaga. When needed yeah. lang.
When okay. needed lang talaga. Ayoko rin abusuhin eh. Dahil meron at meron masasabi niya. Meron at merong Ingo dyan na, wala nang problema sa iyo ah. meron at meron na eh.
Pero, sorry ah, Papi Lex, I need to ask this question. Pag sinabihan ka ba ni Ingo na gano'n, na-open ka ba o is that a compliment?
Ano eh?
Pag sinasabihan ka ni Ingo na wala namang mali sa'yo ah. Oh, ano yun? You take it as a compliment? Hindi, pero sabi diretso mo na lang. Hindi, is that taken as a compliment or is that taken as a something offensive?
Hindi. Kumbaga, compliment yun. Kumbaga, whoever treats me normal and sees me normal, it's a compliment for me.
Oh, sabi ko sa inyo eh. Revoke na natin.
Revoke na natin yung pita mo niya.
Bilang respeto, iparevoke natin yung pita mo
niya.
Ibig sa wallet ko yung pita mo niya, iparevoke mo.
Ano po, taas po kasi yung respeto namin sa inyo. So, hindi na po namin i-renew.
Hindi na po namin i-honor yung pita mo
niya. Uy, merong napakagandang tanong si Penny dito na hindi ano, na hindi discriminatory. Nakapunta ka na ba ng Habit House?
Ikaw, may kwento ako dyan, Papi.
Ay, nakapunta ka, ha?
Go.
May kwento ako dyan.
Go.
Yung teacher ko, madalas kami ang kinakainan ko, familiar kayo sa walk-in sa Malate. Walk-in.
Ano yun?
Hindi.
Kasi bata pa kami, wala, hindi pa namin nabutan yun eh.
Yun, batang masangkay ka eh.
Tuloy.
I walk in, tapos malapit yun sa anong kapag adjacent yun sa Hobbit House. So, wala akong sasakyan nun, so commute lang. So, nakaabang kami ng jeep ng teacher ko. Eh, tropa-tropa rin yun si Sir Armel. Yan. May dalawang maliit na parang nabubulungan sila. Parang hesitant sila kung lalapitan nila ko hindi. Parang naririnig namin, lapitan mo na, tanungin mo na. Tapi naman. Ganyan. So, parang, so, madaling sabi, naglakas ng lobby is na parang, boss, ano yan? Parang, hindi ba boss? Parang, pare ata, pare pa eh. Pare, kailan ka umalis dito? Ganon. Kailan ka umalis dito? Tagalaki na nilakita ko, ganon. Parang ganon. So, parang, yung ano yung halong inis at natatawa ka. Parang, yung reaction. So, parang, so madaling sabi, gago rin ako. Gago rin yung teacher ko. Ginanon ako ng teacher ko. So madaling sabi, pagtripan mo, parang ganun. Ako wala na ako dyan. Tagal-tagal na yan eh. Doon na ako sa kabila. Ganyan. May, asan siya may bago? Doon sa may ano, sa may timo. Ganyan. Ganda doon. Ganda na smell doon. So parang ginago ko na. Inulong ko na lang sila na may mas magandang trabaho doon sa kabila.
Tapos nag-design lang sila. Nag-design sila lahat.
Ba yung tinatawag na PWD on PWD crime?
Eh, may gusto ko kay kwento kanina pa eh.
Ayun.
UST days. Nakain ka sa Almer's, Tito P?
Oo, puta.
Diba?
Siyempre.
Ultimate of the muna, bumili muna kami sa live. Ah, pumunta ako sa dahil library, yung maghiram ng libro. May hiniram ako libro, ganyan kalapad. Ganyan kataba. May ganyan. Di papunta doon sa Eskinita. Di, ang daming bata rin makukulit doon. Parang yun, may sikro ng sigaw. Asar na kasar. Parang yun, parang sinusundan talaga kami hanggang makapasok. Kulit na armors, ganyan-ganyan. So pagkakain, pagkalabas, andun pa rin siya. Kinukulit pa rin kami. Parang nag-aasar pa rin. Parang talagang sumusunod. Sabi ko doon sa kasama mo. Pag sumama to hanggang gate ng UST, yari. Sa akin. Kung sumama nga, o di pagkasamang ganun, di tingin mo na ako sa paligid. Binatukan ko yung libro matakan, makapal. Inampas ko doon sa ulo.
Sa may pasok sa gate.
So may pasok sa gate.
Diyan ko masasabing ghost eh.
Wala na napakatagal ko. Ilang buwan ako hindi kumain sa Almers.
Pero di ba pwede naman pumasok yung ano? During that time eh, pwede pa rin pumasok yung...
Hindi, kung gusgusing ang bata.
Ah, kung gusgusing. No,
kung gusgusing bata, aranga ng guardian.
Kaya nga ako... Mamatay-matay sa tao yun.
Kaya nga ako, pag nakapambaya ko daw, pinapapasok ng UST, putangin ng mga guardia.
ang mga guardia sa UST, matapobre yung mga kinangin.
Putangin ang totoo.
Alam mo, kahit hindi ka naka-BS, pero kunwari, magputi ka, pogi ka, mapasokin ka.
Oo, yan ang testament na mahirap ako nung college kasi mga putang inang yan. Pag nakapambaya ko, pag alipos tayo ako ng mga putang inang yan daw, pinapapasok ng campus.
Sa gate pa lang, di ba? Sa gate pa lang.
Oo. Estudyante ako dito, ID mo. Tapos yung pag pinakita mo na ID mo, tangin ayaw pa rin maniwala, ikaw ba talaga yan? Putang ina mo!
akala ko, mag-check ko ng ID pagpapasok ko sa building.
Hindi, ngayon pati sa gate na.
Sa gate na.
Oh, nung long hair ako, putang ina ng mga yan.
Galit na galit sa long hair yung mga yan, guardian hayop na yan.
Mga putang inang yan, doktora na yung shota ako, ayaw pa rin ang papasukin mga putang inang yan.
Guys, sorry ah, sumapi po kasi si Attorney Larry Gadon kay Tito P.
sorry ah, may sakit ako ngayon eh, na-trigger ako eh, so...
Anyways, since Papilex, ano yung message mo na lang siguro sa mga tao on how they treat small people? Ano yung gusto mong may parating na lang siguro sa kanila?
Yun nga, treat them as
katulad, normal people, wag lang katulad ni Ingo.
Oo, wag lang katulad ni Ingo. Kung sa ating mga small little people, pag may na-revoke ng PWD natin, alam naman, mahabulin natin.
Ako yun.
Papilex, ano yung pinakagagong pinaggastusan mo ng PWD card mo?
Teka.
Saan mo pinakagagong ginamit yan? Sige nga.
Beer house, hindi naman.
Pero totoo ba, hindi ba tinatanggap sa beer house yung PWD? Dapat tatanggapin, establishment yun eh.
Nakuha ko itong PWD card ko pre-pandemic.
Ay, late mo na kinuha. Bakit late mo na kinuha?
Yun nga, parang si Cadet eh, parang ayoko rin. Sa totoo lang talaga, ayoko rin.
Ba't kumuha ka? Revoke na natin yan.
20% nga eh. 20% nga, di ba? Wala pa akong pinaggamitan, pero...
O yun pa yung nagagalit kang pinaparibok ni Ingo.
O hindi, pinaggamitan na pinakamakulit nga yung sinasabi ni Makuye.
Okay.
Hindi, pero ano na, kung wala kang maisip, ano na lang yung pinakaunang beses na ginamit mo yung PWD card mo? Na parang, ito na, magagamit ko na, 20% na to. O naalala mo ba?
Pwede ba sa spiral yan? Yung PWD?
Pwede siguro.
Hindi siya pwede sa mga promo ha. Talagang hindi siya. Mga regular lang siya. So,
kita niyo sa akin, matanda na si Papilex Ulyanin na to eh. 2 years pa lang niya hawak yung card. Hindi niya matandaan ko saan niya huling ginamit.
Hindi na pagkain eh.
Malawang gamot yan.
Pampaalala.
hindi sa pagkain. Sa pila.
Pampatanggal limot.
Sa pila.
Tama
nga naman. Ay, sandali pa.
Ito yung matindi. Dadalaw lang kami doon sa pila. Ginamit ko
pa. Gago mo ito.
Ay, Papilex.
Meron pa tayo. IW din rin yung nilampasan niyo. Ay, senior citizen niyo nilampasan. Ano ba lamang? Senior citizen card o PWD card?
Kaya sila, papi.
Hindi, ibig sabihin, kunwari sa pila.
Tatlo-tatlo. Tis, senior citizen o PWD.
Meron pa, meron pa yung single mom card, di ba? Sa PC. Oh,
alam niyo kung sino lalamang doon?
Oh.
Sino?
Yung may dalang ID.
May tanong dito,
yung napakagandang tanong ni Mark Junel. Papilex, na-try mo na bang mag-spacol sa tapat ng Metro Walk?
Diyan, saan ba yung spacol doon?
Saan yan?
Yung plastic kayo.
sa Quezon Ab kasi ako sa Quezon Ab ako madalas dati.
Yung kasi, running joke ni Papilex, yung running joke ni Stanley Chi, yung spa sa labas ng ano, PNA.
Ng remote. Ah, okay. Hindi naman tapat ng micro-walk yun, loob ng Metro Walk.
Mm.
Sa labas ng PNA, yun, oo.
Ba't hindi mo sinabi sa akin yung Makoy nung doon tayo?
Kasi wala akong pake doon.
kasi nasubukan na ni Makoy doon, wala rin akong
Pero ikaw, Papilex, anong masasabi mo doon?
Saan?
Galing sa magat ang puta.
O sige, tuloy mo na Papilex yung ano, statement mo kanina na interrupt kita eh. So yung message mo para sa mga tao on how they treat people.
Yun nga, sa mga tao, ano, kumbaga treat us equal lang dahil wala namang, ano, kumbaga, basta kung ano, yun lang. Kumbaga, you can, wag lang kami gaguhin kasi siyempre.
Eh paano ako, ginagago kita?
Eh gago ka din.
So, all the while, tama pa lang ginagawa ni Ingo?
Nalin.
Na equal?
Oo.
Tama lang
parang ito. Parang sinupos ko talaga.
Pero, okay, so, okay lang yung mga half-meant jokes?
Yeah, oo. Basta as long as...
Eh, yung mga...
Just totally, ano, kumbaga siyempre.
Eh, yung mga small talk, okay lang.
Okay lang yun. Basta ano, at the right place at the right time. Siyempre, may mga mood rin kami. Di ba? Baka masapak kita, Makoy, ngayon dito.
Umabot yung kamaon ni ano.
Kung baka kung mga weekend accept jokes naman, siyempre. Kung baka siyempre, wag naman na yung totally below. Siyempre, tao rin
kasi,
naman.
Hindi, pero siyempre, yun nga. Ito, another joke coming. Ha. Kung sa sobrang mababa na nga yung belt ni Papilex, ibig sabihin, pag nag-under the belt joke ka pa kay Papilex, sobrang foul na yon. Ibig sabihin, mahirap na nga mo din yun. Pero Papilex...
Sorry. Inabot mo ba yung era na pag nag-basketball ka, tatawagin ang Jabbar?
Oo, may mga may tawag sa akin, Jabbar. Mamaril.
Sino yun?
Mamaril. Ang luma nung Mamaril. Oh, wala nang tumatawag ng Mamaril ngayon. Kasi miski yung batang Mamaril, matanda na eh.
Lakon 6-footer pata sa PBA. Tawag sa akin, Gidabin. Mamaril. Basta lahat ng mga 6-footer, naranasan ko yun.
Yung mga tinawag ni Papilex, si Mamaril, si Gidabin, puta batang bata pa.
Hindi, ang masakit nga doon, pag tinawag ka ng Mamaril, yung tatay na Mamaril, matanda ka na. Eh ngayon, pag tinawag ka pa rin ng Mamaril, Billy Mamaril, matanda ka pa rin kasi ang tanda na ni Billy Mamaril.
Yun yun. Malapit, si Vince, nagtanong sana sa chatroom, basketball player question mark.
Pero nag-basketball ka ba, Papilex? Naglalaro ka pang basketball?
Oo, saling-saling po sa rin.
Pero ano, nakakapag normal basketball moves, kaya mo naman.
Oo, triple and shoot. Ano ganun lang?
Halo mo pa si Ingo, kasi pare, ito Tito P.
Kaya naman siya bigyan ng PWD card.
Oh. Papilex, ito seryoso. Kung gusto nyo marating ang pinakamasayang parte ng buhay nyo, ito sinasabi ko sa inyo. Panoorin nyo si Ingo maglaro ng basketball. Isa sa pinakamasayang parte ng buhay ko nung nag-basketball kami ni Ingo. Siguro, ano yun, 15 minutes pure fun and laughter yun. Ang saya-saya, ang saya-saya natin nung linggo nung nag-basketball
tayo. Nakashoot naman, Steve. Nakashoot naman.
Hindi. Basta talaga sobrang saya. Sobrang saya pa nung linggo.
Ako yung mag-fade away ng wala bantay. Who fake? Who
fake? Makoy, makoy. Ito ba yung parang nanood lang Miss Game na basketball league?
Oh, hindi, hindi, hindi. It's on a totally, ano, totally different level. Total, ano, ano to? Ibang division to. Hindi mo pwedeng i-compirma sa iba to.
Ay, ano, dali lang. Speaking of basketball, napakawalang yan ni Aling Leonie. Lagi ka bang nilalagay sa mosquito o sa midget?
Nagliga ka ba? Nakapagliga ka?
Hindi
ako nakipagliga.
Ah, hindi. Oh, sige, oh, dyan na natin tapusin itong episode na to. Papi Lex, ano nga ang mga gusto mo i-promote para
mag-support naman? Trademark question!
Ay, trademark question nga pala. Sorry, Papi Lex. So, Papi Lex, dito sa Machong Chismisan, meron aming mga trademark question. Yung una naming trademark question, ano yung paborito mong, pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Yung dito.
Alin, sa likod ng tela.
Hindi,
mabango nga 'yan. Gusto ko 'yan, gusto ko 'yan. 'Yun yung ano, yung tipong hindi ano eh, hindi siya bumabaho on a regular basis, pero pag bumaho siya, the best eh.
Para siyang kombinasyon ng earwax at saka libag, 'di ba?
Natatandaan ko pa yung na-discover kong mabaho yung ganyan ko. Kasi yung parang nakaganyan lang ako sa bahay, yung nakapalong baba. Tapos na hinahanap ko yung amoy na mabaho. Parang mga 2 days bago ko na-discover, ay galing dito sa likod. Ang saya sa para kung caveman na naka-discover ng apoy na uy, may bago na akong pagkukuhanan ng mabaho.
Ina 2 days mo bago na discover. Ang kadiri doon, inabot ng 2 araw yung amoy na yun.
Hindi, 2 araw ko na-develop yung baho. Hindi, doon ko na. Ay puta, sinasabon pala yun.
Oo, lalo pag hindi mo na ano, nabanlawan.
Tama.
And Papi Lex, yung last question namin, na trademark question namin dito ay, ano ang iyong paboritong porn search term? Oh, pakyo ka. Walang ganyan sa underpaid, gago.
XNXX.
Hindi, yun yung website. Pagdating mo sa XNXX, ano yung sinasearch
mo? Ano yung inaanap mo?
Otong yung matik na pag type mo palang unang letter, mag-auto-complete.
Ano?
Pinay.
Ano na?
Pinay.
Yun lang yung ano, wala akong specific.
Oo, oh, yun lang, Pinay. Ano na lang, malalabas na lahat yun.
Okay.
Alam, oh, kasi, parang Google search eh pag naglagay ka ng Pinay.
Oh, baka hinayaan natin.
Nag-autofill na 'yon eh.
Oh, sabi nga ni Sherwin Lablok.
Local.
Kasi si Ingo, ang paborito ni Ingo ano eh, current events. Ano yung kay Tito P?
Japan
AV.
Oh, 'yun. Oh, teka, oh, ayan, Papi Lex, mag-promote ka na.
Ah, okay. Sige, 'yun nga. Pakinggan niyo rin kami sa ano, sa kabilang podcast namin, the Underpaid Podcast, kasama si Stanley Pete at si Madam HR. And yun nga, so yung follow on me on my social media accounts, ako si Papi Lex, Instagram, Twitter, at sa Facebook page. Yun lang. Salamat. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa inyong longest running comedy podcast niyo.
Thank you Papi Lex, ha. Ulitin tayo, pero next time na i-guess ka namin. Next time na i-guess ka namin. Ano naman, as guest co-host naman. So regular topic naman tayo.
Okay.
Teka, Ingo, ikaw, anong kailangan nating ano, i-promote? Meron ba?
Wala, ang pa-promote lang natin is yung ating Patreon na patreon.com/machongchismisan para sa mga current Patreon subscribers natin. Magbibigay tayo ng giveaway sa Marcel. So abangan.
Ayan. Okay, and ikaw Tito P, ano yung gusto mo i-promote?
Shoutout lang ako sa Philippine Trangkaso Club. Kasama ako doon ngayon. Waiting pa ako sa result kung masasama ba ako sa statistic ng positive. At saka shoutout rin kay James Caraan ng The Cool Pals. Get well soon, Papi. Hopefully paglabas nito ay gumaling na siya.
Ba't ang sakit ni James?
Nag-positive ulit siya.
Anak ng toko. Napakaalat naman ni James. So, James, get well soon, James. Kaya mo yan. And ikaw, Ingo, anong gusto mong i-promote para sa sarili mo?
Malay mo, ako rin.
Ano? Twitter _ Ingomar and Instagram Ingomar83 at meron din akong TikTok kung saan maglalabas ako ng mga pinagagawa ko sa bahay.
Buti pinaalala mo kasi aapihin na kita na nagti-TikTok ka na talaga at ang masakit, original content yung ginagawa mo.
Oo, buta.
Pero yun, follow nyo nga yung TikTok ni Ingo. Makakapanood kayo kung paano gumawa si Ingo ng noodle, pasta at kung paano siya maglinis ng bahay at kung ano.
May ano nga yung ginawa mo, Ingo? Yung tangina nagmumonolog pa si
mga KWD, pakireport ang account, Ingo.
Hey, okay lang naman yung PWD para sa ibang PWD, wag lang sa ikaw lang specifically, Papa Alex.
ikaw lang yung paborito nitong
ayun. Anyway, lang naman, yun lang.
Supportan yung tweet yung TikTok ni Ingo at yun kami, follow nyo sa Twitter @showbizbro, Instagram @showbizbro, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook at Machong Chismisan may A sa dulo sa TikTok. Kami po ang fastest rising comedy. Ay, hindi na pala kami fastest rising kasi si Tito P tamad na mag-upload.
Pag magaling na ako. Ayaw nga pala, pahabo lang. Si isa sa mga Patreon natin, si Vince Espiritu ay nagpapabati ng happy birthday. Birthday nila ng kanyang anak na babae na si Ruby. Ayos, sabay sila. Sabay sila ng birthday.
Happy birthday, Vince. Happy birthday, Vince. And happy birthday, anak na babae.
Rovi. Anak na babae.
Sana ma-enjoy nyo yung araw nyo. And yun nga, lagi kayong makikinig ng Machong Chismisan. At mag-join na rin kayo sa Patreon, yung si Rovi. Yung mapapamasko na pamaskuhan mo, i-Machong Chismisan Patreon mo yan. O yan, tatago namin yung pera mo. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan, Ingo.
Yun, lagi yung tandaan. Well, play hard, work harder.
Tito P?
At ako naman si Tito P, nagsasabing honesty is the best.
At ako nga po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi nagsasabing lagi yung tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.